Karitas án titils. Miðnætur sólin speglaði sig í rúðunum, en ísin sem lónaði við innsiglinguna lét sem árstíðin væri honum óviðkomandi. Sýndi ekki á sér fararsni þótt komið væri fram í júlí. En fiskistúlkunum hafði hitnað í hamsi. Þar voru hættar að vaska og breiða, en komnar í akkorð með handleggi og stundum höfuð líka ofan í síldartunnum. Sögur fóru af fjörinu og söltunarplaninu, en Karitas fekk ekki að salta þótt hún sár bæði móður sína að lofa sér að vera með. Hennar væri þörf heima við, sagði Steinun og fannst það ótækt að hafa engan í húsverkunum á svo stóru heimili. Millið þessum Karitas ferði fjölskyldunni kaffi og mat niður á síldarplan, stóðun í stórþvotti og þurfti að auki að seiða rúbrauð enda þótt tvær fínar brauðbúðir væru í bænum. Spara, sagði móðurinnar oft í viku og lá á hverri krónu eins og ormur á gulli. Með síldarsöltuninni lifnaði bærin við svo ummunaði og umsvifin voru slík að aðkomumönnum fannst sem þeir væru staddir í stórborg. Á bryggjunni var allt í hershöndum. Karlar veltu tunnum, brýndu hnífa og hlupu hrópandi og kallandi á milli síldarstúlnana sem höfðu ekki undan að salta sama hversu mjög þar hömuðust. Strákar róguðust með hjólbörur og köstuðu síldinu upp í stampana og útgerðamennirnir ryksuðum með hatt og vindil í öðru munnvikinu.